Хөкөмшеләр 11-нче бүлек. Ифтах Исраиль хөкөмшесе. Гилыгатлы Ифтах гайрәтле сугышчы иде. Аның анасы фахишә хатын, ә атасы Гилыгат исемле адам иде. Әмма Гилыгатның үз хатыны да ир балалар таба. Үсеп җиткәч алар: "Атабыз мирасында синең өлешең юк, чөнки син башка хатынның углы" дип Ифтахны куып чыгаралар. Шуннан Ифтах кардәшләреннән качып Топ иленә китә. Биредә аның тирәсенә җыен әтрәг әләм туплана һәм алар бергәләшеп кешеләргә һөҗүм итә башлыйлар. Күпмедер вакыттан соң Аммонилар Исраилгә каршы яуга күтәрелгәч, Гилыгат төбәгенең өлкәннәре Ифтахны алып кайтырга дип Топ иленә килделәр һәм аңа: "Кайтып, безнең гаскәр башы бул. Аммонилларга каршы безне сугышка әйдәп бар" диделәр. Аларга җавап итеп Ифтах: "Мине күрә алмас булып, атам йортыннан куып чыгаручылар сез түгелме соң? Инде менә хәзер башыгызга бәлә төшкәч, нәрсәгә дип минем янга килдегез" диде. Гилыга төлкәннәре исә Ифтахка әйттеләр: "Әйе, менә хәзер без аммонилларга каршы сугышка әйдәп баручыбыз бул. Шулай итеп, бөтен Гилыгат белән җитәкчелек итәрсең" дип әйтергә килдек. "Ярар" дип җавап бирде аларга Ифтах. "Әгәр мин сез сораганча кайтып, аммонилләр белән сугышсам һәм Раббы кушып миңа җиңәргә язган булса, сезнең җитәкчегез булырмын. Раббы үзе шаһиттыр. Һәммәсен син әйткән шәшләрбез" диде аңа Гилыгат өлкәннәре. Шуннан Ифтах Гилыгат өлкәннәре белән китеп барды һәм халык аны үзенең җитәкчесе һәм гаскәр башы итеп билгеләде. Ифтах үзенең шартын Миспа шәһәрендә Раббы каршында яңадан кабатлады. Аннары ул: "Сиңа миннән ни кирәк? Ни өчен син минем җиремә сугыш белән килдең" дигән сорау белән Аммонилар патшасына үзенең илчеләрен юллады. Ифтахның илчеләре аркылы Аммонилар патшасы Мисыр иленнән чыккан чакта Исраилләр Арнон елгасыннан башлап Яббык һәм Урдун елгаларына кадәр минем җирләремне яулап алдылар. Кыскасы, яхшылык белән сорыйм. Ул җирләрне миңа кире кайтар" дигән җавап бирде. Аммонилар патшасы янына Ифтах үзенең илчеләрен янә юллады. Хәзер инде алар аңа булай дип әйтергә тиеш булдылар: "Ифтах менә нәрсә ди. Исраилләр Мәәб һәм Аммон җирләрен тартып алмады. Мисырдан чыккач алар Шүлне кишеп Камышлы диңгез буена килеп җиттеләр. Кадыш шәһәреннән алар сезнең җир аша үтәргә рөхсәт итсәгез иде" дигән гызыр белән Эдом патшасына үзләренең илчеләрен юлладылар. Әмма Эдом патшасы аларга рөхсәтен бирмәде. Мәәб патшасыннан сорап карадылар. Ул да риза булмады. Шул рәвешле Исраилләргә кадышта калырга туры килде. Шуннан алар Эдом белән Мәәбне әйләнеп узып, Шул аша китәргә мәҗбүр булдылар. Мәәб иленең көнчыгыш чикләренә җиткәч, Мәәбиләрнең Арнон елгасы буйлап уза торган чигин бозмыйча, Исраилләр елга аръягында тукталдылар һәм Хишбунда яшәүче Аморилар патшасы Сихонга: "Синең җирең аша үзебезнең илгә үтәргә ризалыгыңны бир" дип илчеләр юлладылар. Әмма Сихон үз җире аша Исраилләргә үтәргә рөхсәт итмәде. Үзенең бөтен гаскәрен туплап, Яһаз шәһәре янында Исраилләргә һөҗүм итте. Шуннан Раббы Исраил Алласы Сихонны һәм аның бөтен гаскәрен Исраилләр кулына тапшырып, тармар итте. Исраилләр Арнон елгасыннан алып, Яббок елгасына һәм Шүлдән башлап Урдун елгасына кадәр җәйелеп яткан Аморилар җиренә хуҗа булды. Шулай итеп, Раббы Исраил Алласы үз халкының күз алдыннан Аморилларны куып җибәрде. "Ә син хәзер шул җирләрне бездән тартып алмакчы буласыңмы? Син үзегезнең Аллагыз Кимош бергән җирләргә хуҗасың. Без исә үзебезнең Рабболлабыз бергән җирләрнең хуҗасы. Мәәб иленең патшасы Сиппор углы Бәләктан кай ягың артык синең? Ул әнә Исраил белән дошманлашмады, сугышмады. Исраил халкы инде 300 ел дәвамында Хишбунда һәм аның әйләнә тирәсендәге авылларда, Арыгырда һәм аның әйләнә тирәсендәге авылларда, Арнон елгасы буендагы авылларда гомер итә. Нигә соң син моңа кадәр әлеге җирләрне бездән тартып алмадың? Синең алда минем гаебем юк, ә син миңа каршы сугыш башлап, миңа явызлык кыласың. Булай булгач, Исраилләр белән Аммонилларга Раббы үзе хөкем чыгарсын. Ифтахның нәзире". Әмма Ифтахның сүзләрен Аммонилләр патшасы игътибарга алмады. Шуннан Ифтахка Раббы рухы инде. Һәм Ифтах Гилыгат вә Минашша җирләрен үтеп, Гилыгаттагы Миспага килде дә биредән Аммонилларга каршы яуга кузгалды. Ифтах: "Әгәр син Аммонилларны минем кулга тапшырсаң, жиңү яулап кайткан чагымда, йортымның капкасын ашып, беренче булып каршыма чыгучыны мин, тулайым яндыру курбаны итеп, сиңа багышлар идем дип Раббага нәзерен әйтте. Ифтах аммонилерге каршы һөҗүмге күчте һәм Раббы аларны Ифтах кулына тапшырды. Бу сугышта аммонилер бик зур югалтуга дучар булдылар. Арогырдан алып, Миннитке һәм Әбел Керамимгә җиткәнче, аларның 20 шәһәре яулап алынды. Шул рәвешле Исраилләр аммонилерне үзенә буйсындырды. Ифтах Миспага үз йортына әйләнеп кайтса, беренче булып аның каршысына шөлдерле барабанын кага-кага бии-бии бердән бер кызы килеп чыкты. Аңардан башка Ифтахның кыз, угыллары юк иде. Кызын күрүгә өстендәге киемен йыртып, ул: «Эх, кызым, син мине чарасыз иттең. Зур бәләгә салдың син мине. Мин бит Раббыга нәзер әйттем, һәм сүземнән кире кайта алмыйм хәзер», диде. «Әткәм, Раббыга нәзер әйткән булгач, аңа ант иткәнчә гамәл кыл. Сиңа ул дошманнарың аммонилерне җиңәргә мөмкинчелек бирде», диде аңа кызы. «Аннары тик бер үтенешем бар сиңа. 2 айга җибәр мине. Дус кызларым белән тауларга китеп, өлешемә тигән язмышым хакында күз яшьләре түгим. Ир хатыны булырга язмаган миңа», дип өстәде. Әтисе 2 айга аңа китәргә рөхсәтен биреп, «Бар», диде. Һәм кыз дуслары белән тауларга күтәрелеп, үзенең язмышы хакында күз яшьләре түкте. 2 ай вакыт узганнан соң, кыз үзенең әтисе янына әйләнеп кайтты һәм әтисе әйткән нәзерен үтәде. Кыз гыйфәтен җуймаган килеш дөньядан китеп барды. Шушы хәлдән соң Исраиль кызлары арасында ел сайын 4 көн дәвамында Гилгатлы Ифтахның кызын искә алып, матәм тоту гадәткә керде.